David 5. David becomes king over Israel. David aba infu mpale na Israel ichipandwa cha busano. Tuatendeka isambio no kubirenga ukufumamuli 1 Samuel chapter 28 verse 3 ukufika ku 25. Ninchi Samuel alifuile na bena Israel bonse bali muloseshe no kumushika murama mumushi wakwe. Ninsi Shauli alifumishe ifi pao pya mipashi nengulu mchalo. Aba perishti ba ilongeni, ba ishile chitengkambi mshunemu. Na Shauli alongenye abena Israel wonse na boba chitile nkambi mugibi oa. Ilio Shauli amwene umulalo waba perishti, alitinine, nomutima wakwe watu tuime chibi. Shauli ayipwishe kuli Yehova, lero Yehova, tamu aswike nangu ni mutu firoto, nangu ni muli urimu, nangu ni muli wakasesema. Elyo Shauli atile kubabu mfiba kwe, mfuwa ile ni umu anakashi ichi pao cha mfwe, nje konjipushe kuli wene, abu mfiba kwe batile kuli wene, mwoneni muli umu anakashi ichi pao cha mfwe, mu endo. Awe Shauli alirufyenye afwene fya kufwara fimbi, aile wene na abantu babiri pamo, bafikire no kwa ali umwanakashi obushiku. Nga atile, shimbo keko umufwe, uninikileko wonde kweba, lelo umwanakashi atile kuli wene. Mona, waishibe cha chita Shauli. Pakuti apuishe pipao pya bafwene ngulu mchalo. Nga chinchi cho ule tero mweo wandi kukunengo kufwa. Elo Shauli ala pile Yehova kuli wene ati mweo wakwa Yehova. Tawaka perwe umulandu kulichi. Eicho mwanakashi atile nalinde kuimisha. Nao atile Samuel eo unjimishe. Mwana kashirio amwene ukuti ni Samuel akutile shwiri kalamba. Kabidi mwana kashi aosere kuli Shauli ati, chinchi chumambe pela ni mwe Shauli. Infumu ya atile kuli wene, weitina, wamona shani. Mwana kashi atile kuli Shauli, nde mwana omulungu ule mumushiri. Elyo Shauli atile kuli wene, nishani ukumoneka kwa uko na atile muntu mukote ale nina. Kabiri na fimba na tamba tamba. Awe Shauli aishiwe ukuti ni Samuel. Ako ntemi echi nsopanshi ala tota. Edo Samuel atile kuli Shauli, chinshi icho wansunkani shisha ukukuninika. Shauli atile na afyanti kwe chibi. Ichowa perishti valelwa na ine. Kabidilesa na mapali ine. Noku njasuka iyo. Nangu nimu wakasema. Nangu nimu firoto. Echo. Ni muita kukulenga njishiwe. Icho ni ngachita. Ero Samuel atile. Ngachinshi cho ule yipushisha ine. Apo Yehova na mapali iwe. Noku bakumu viyo. Kabiri Yehova achisange fi asosere muli ine. Yehova na apu mprovu fumuwove mumino yove. No kupela kumubiyo kuli David. Nipakuti tawa umfuile kwishi wida kwa Yehova. Kabiri tawa chitile echifukushi chabu kalibu akwe kuli Amaleke. Nipali ichi echo Yehova akuchitile ichintu ubwalelo. Kabidi Yehova akapela Israel na iwe pamo umino ya perished. Maile iwe naba na bove aba ume mukabana ine. Umulalo wakwa Israel nao Yehova kaupela umino ya perished. Bwangu Shauli awile mutambalishi panshi no kutinechivi pafievo fya kwa Samuel. Tamwali makamuli wene pantu talile chidyo akaswa konse no bushikubonse. Awo mwanakashi aishile kuli Shauli, kabiri ili amono kuti, nasa kami kwechibi ati le kuli wene mune ni, kanakashi wenu omfu ile kuishi wilienu. Nyingile mkuposo mweo, noku mfuwe fiebo fya ifyo msosele kuli ine. Nomba, shi umfuwe na imwe kuishi wi, dia kwa kanakashi wenu. Muleke nteke kumenzo yenu, aka moku waka mukate ukuti mulieko. Mube na amaka pakuya munshira yenu. Awe alikene atile, nshalie. Lelo aba bompiba kwe, nomu anakashi, na obali mpatikishe. Edo aumpu ile kumashu yavo, ai mine panshi, ai kala, na bata ukuwa mapo. Kabidi umu anakashi, aline chiponti cha ngombe, ichai niwe, umwa kukira. Ali angu penye, no kuchipa ya, abu yeno vunga, alikashire, no kupumbika ko, ifichato tumuka. Edyo apalamiki kuchinzo cha kwa Shauli, na kuchinzo cha wumfi bakwe, na obalire, edyo baimine, balaya ubushikubulia. Moli ukukubelenga tuwasambira ukuti Yehova, alileseshe abena Israeli uku ya kunganga, mukubukisha. Ififionse fiali mmalango ayo lesa apele abena Israeli ukupitira muli Mose. Na tuwelenge abena Levi chapter 19, verse 31. Nine Yehova, muyalu kila kupipa ofya wafwe na ngune kungulu, muilafi fwaya kuikowesha kulifiene. Nine Yehova lesa wenu. Kabidi, akonkanya po ubina Levi chapter 20, verse 6, ukufika ku 8. Kabiri umuntu wayalukira kupipawo ifyabafwe pamukunguru kukuchitako buchilende wakupikonka nkaroshechi nsochandi pali uyo muntu nokumusukula afume mukati kabantu bakwe eicho muishishe nokuba abamushiro pantu neyo obalesa wenu mulebaka nipope fyandi nokufijita ne Yehova umushisha. Pamula nduwa ili ifunde, ili abashinganga ne mpashi ya ufi, Yehova asosele kuli Shauli ukufumia fionse ifimukati kabina Israeli. Nomba mukupelwa mano, yolesa akano ukumuasuka, apatikisha lesa ukumuasuka. Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Lanshanya inipo, abantu abengi munshira munshi kushalelo na nomba balaya kunganga bakondapa ito babe baibepa bushe impumu Shauli tahisire kimo kine tu ugukana kitegera lesa pamo ngakondapa wesu nokubula kwandalama tafitulenga okuya kunganga. Three, bushe inganga. Shiro ndapa abantu kwa bulo mtengo. Ate mwa, kashipoka kwe filifionse. Kabili, mutengo nshi. Bushaba lipilo yu mutengo, nivani? Four, bushe, chachi nka icha akuti. Ilio tuakano kuna kila lesa. Chaliwa icha akia ukubwelela kuchitemu yuko chakwe. Isenge lyakwe nuwafwirisho bwakwe ifyo ifilenga ifwe ukutunguruka. Five, bushe lesa omfashani ku bantu abafutatuka kuli wene nokuya kunganga. Six, bushe abantu ba musangoyu. Kabasanguka abashya bakwa satana. Bushe satana. Takabalungurushe. Natwalirire okubirenga muli 1 Samuel chapter 31 verse 1 to 6 verse 11 okupika ku 13.
Iryo abapelishti
balelwa na Israel. Abena Israel bapulumike kuchinzo cha abapelishti nokuenda se murupililwa Giboa. Abapelishti baira mbatira kuli Shauli n'abana bakwa baume. Kabiri abapelishti baipe Yonatani na Aminadabu na mi Makshua abana baume bakwa Shauli. Awe obului bwakosele kuli Shauli. Abalepose mifwi bali musangire. Kabiri ashikitike chibi kubalepose mifwi. Kero Shauli ayebere uwale sende pyanso pyakwe ati. Somunoru panga lobe umpushemo. Epali abashasembululwa aba baisa bampushamu nokumu kumpiririka. Elo uwale sende pyanso pyakwe ali kene. Bantu ati nine chibi. Shauli abulio lupanga lwakwe nokuwa po. Idio uwale sende pyanso pyakwe a mwene okuti Shauli afwa. Nao awile pa lupanga lwakwe nokupira pamona nkwe. Ekyo afwile Shauli n'abana bakwe batatu abaume. Nuwale sende pyanso pyakwe na bonse na bantu bakwe bonse na opamu muli bulabu shiku. Verse 11 to 13. Idio Yabes Giledi baumfuye icho abapelishti bachitire kuli Shauli. Bali mine abantu bonse ababulamba baendere ubushiku bonse. Babulire ne kitumbi kyakwa Shauli ne pitumbi kyabana bakwe abaume kukibumba kya Beteshani. Kabiri baishire nafyo kuyabesi. Nuku waloresha kulia. Babulie na mafupa yabo. Nuku yashika mwisamba. Liamuta mariski. Muyabesi. Nuku leko kulia inshiku chine lubali. Case hook. Kabila wambila nsuma mfifungo. Pamiyaka iingi muno Afrika. Ali muno kuti. Pwebena Afrika twalikwata umusango wakwa mpana na abantu banensu pamaka. Kabiri ali mono kuti mu bantu abengi kyali bekikankala okwa mpana okukira obulungami. Okwikala abakyumpwira kulilesa. Muli lirya shi Yesu mwana wa mpumu Yonatani atupele kya kumwinako ikyalungatana na mashiwi ayali pamulu. Uyu mwana wa mfumu ale menene okunakira wishi ile wishi ale faisho mwe wakwa David. Yonatani aishive okutilesa ali sala David kukube mfumu. Kabidi ali suminishe nokupokerera ekyo lesa apekenye. Lelo aikere kuli wishi nokumupyungira elyo okulubali ali nichibusa wakwa David. Mufipangano. Bushe. Mwana Jonathan tako nkele David na kumupiungira. Ilio wishi. Ale mpepeka. Lelo asalile. Ukwisa apiungira David. Ilio akabe mfumu. Ame pusho ya kulanshanya po.
1. Lanshanya nyipo. Ichikankara chinshi. Ukunakira umuntu ule ikala mulubembu atemwa okwikala mufwa wakwalesa. Tu, wushena ifwe. Katuteverelwa n'obubi idio tule ikala mwisamba lya mutenge wabanchita tubi. Ukubachingira pantu nalimokuti. Tuwabakabira panchita imo mubumi bwesu. Wushe. Ichi netechimo chine. Nungwikala na umuntu uwa kwa tobu wele walu ambu. Ubu ingalenga na ifoku wala.
Three. Sheyo na tantale moneka. Ukuba wame timaibiri.
bakufwaishe okwikala mwisano munsansano omuntu mubifinga wishi uhamitima bibiri kabiri nokusunga mino kuisa kapyunga pesa mbali kwa David. Four, bushi okwikala omuntu wa musango oyu tekutya kuwishe. Five, bushi taumo ineo kuti ukwikala omuntu wa musango oyu nokumupyungira chalengere Yonatani okulufya umweo wakwe. Six, bushi Yonatani ekala na David ilio wisha uli ale pepeka matololo imirimo yakwe ngata hatuwele fisabo. Twali okubirenga muri 2 Samuel chapter 1 verse 1 okufika ku chapter 2 na verse 7.
Nomba panu mayampwa ya kwa Shauli ilio David abwelele mukuma Amalek ilio David alekele aikele munshi ku shibiri musigirage. Edi pabushi kubwa alenga shitatu moneni aiso omuntu wa munkambi kuli Shauli nete ya kupala pyakwe ifya alepulwa ne milopa ne lopa pa mutwe. Nomba pakuisa kuli David awapanshi aratota. David atile kuli wene ushe wa kuma kwi nao atile kuli wene ni kunkambi ya kwa Israeli eko na pusuka. Lero David atile kuli wene walishani umulandu chinjeba nao atile abantu na wafurumuka kubulwi kabiri abengi bamubantu na abawa no kufwa na kabiri Shauli na Yonatani umwana wakwe na abafwa. David atile kumurumendo wa mwebere waishiba shani ukuti na abafwa Shauli na Yonatani mwane rumendo wa mwebere atire chali pyenkuma na ali mu rupiri rwa Giboa kabiri moneni Shauli ale shintira pefu muri akwe kabiri moneni amatsereta na bapali bakabalwe na bamulambatira awe ayalukira kunuma amona nokunjita na yena ati ndipano. Elio atikuli ine ni wani na ena mwaswike na ati nine mwina Amareke. Elio anjeba ati chimini napali ine unjipa epantu obutanshi na unjikata pantu uchiri utunturu muli ine umweo wandi. Awe na imi napali wene na mwipaya pantu na ishiwa ukuti ngawa tekuti abe no mweo. Na vule chirongwe ichari pa mtwe wakwe. Nekosa ya alimu kuboko kwakwe. Na file takuli shikulu. Ero David aikete ifya kupwala fyakwe. Afile pa wile. Na abantu wonse abalina nkwe na wo. Nifyo fine. Balile nkonde. Balila. Nukuleke okulya okufike chungulo. Pali Shauli. Na pali Yonatani mwane. Na abantu bakwa Yehova na bapanga nda kwa Israeli bantu bawile kulupanga. Ero David atile kumurumendo wa mwebere bushe uli wakwe na atile ndi mwana wa murebeshi umwina Amareke. Kabiri David atile kuli wene chali nishani apo tawati nine ukutambirika ukuboko kobe kukona ula uwaso wakwa Yehova. Ero David aitire umu wa mbalumendo nokutira palama umuwepo awe ali mumine na alifuire. Kabi David aitire kuli wene mulupa owe uwe pamutwe owe pantu akanwa kobe kakushinina akati ine na ipeye uwasubwa wakwa Yehova. Yo David aloseshe Shauli na Yonatani mwane nolu imbolu uluwa bulanda kabiri ayebede okusambirisha abana bakwa Yuda muneni lwalemba mwibuku yakwa yashari atile we Israeli ukuyemba kobe ninda se pamisansama yobe ye ifyo impalu meshawa muyalasha mugati muilanda misebo ya Ashkelon epali aba nabana kashi haa perishti basa mwa epali aba nabana kashi haa sembulu wabanga mwempirisha gibewa umume wiwa pali imwe nangu nimfula pali imwe mwempanga shamfwa pantu ekwa poswe nkwela ya mpalume nkwela ya koweshiwa nkwela ya kwa shauli kwa tite untu asu wa mafuta. Kumulopa wanda se, kukunona kwa mpalume, ubuta buwa kwa Yonatani, tabuwa buwelele. Nolu panga lwa kwa shauli, tabuwa buwelele busha. Shauli na Yonatani, bali abayemba, kabili abasuma. Umweo mweo yabo, na mumpu wa shabo, tabaka patukane. Balu vilo ukuchila kapumpe. Bako so ukuchile nkalamo. Mweba nabana kashi wakwa ezwe. Dile nisha uli. Wa mfuikile isha akashika. Che. Pamo ni fisamo. Wako beke fisamo pia gold. Pafia kufuara fienu. Iye. Ife mpalu meshawa muka tikabului. Yonatani nindase. Umisansa mayobe. Kwa bobula ndakuline pamura nduobe. Wemu njina na Yonatani. Umusu manga nshikuline. Kwa pesha amano kutemwa kobe kuline. Kwa chilo kutemwa kwa banakashi. Ye. Ife mpalu meshawa. Fyalo bane fyanso fyabulwe. Nomba panu mayaichi. David ayi pushe kuli yobati. Bushe nine nje. Umishi ya kwa Yuda, Yehova atile kuli wene nina. Elo David atile, nikwi uko nine njeko, nao atile ku Hebron. Awe David ali ninine, aileko na haba kashiwa kwa wabiri, pamu. Ainoamu, umuina Yezre, na Abigaili, umuwali mukashi wa kwa Nabali, umuina Kamere. Na haba ume, haba alina nkwe, Davidi, haba ninike umuntu wonse na haba nganda yakwe, na bobai kere mwishi ya Hebron. Kabiri haba ume, bakwa Yuda baishide, no kusuba Davidi kulia kukube mfumu, panganda yakwa Yuda. Kabiri bae vile Davidi abati, abena yabe sigiredi, eba shikile Shauli. Nao Davidi atumine inkombe kubena yabeshigiredi no kutila kulivene mube aba palwa imwe muli Yehova. Pantu mwachitile uluse kuli shikuruinwe kuli Shauli uluwa kumushika. Nomba Yehova achitile kuli imwe uluse nechinka na ine nkamuchite ichisuma. Pakuti mwachite ichintu. Nomba yakose amaboko yenu mube ababulamba pantu alipwa shikuruine Shauli. Kabiri ine abanganda yakwa Yuda na abansu wa ukube mfumu palibene.
Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Pushe. Tawule muna oku David tachitirepo ipange na ngulimu uku wabuloku ipishalesa. Ale panga mapange ili ayipishalesa oku musuminisha upu ya bomba. Tu. Ukupwaya uku ipishalesa mapange Yesu bushe. Tepe lesa Yesu wafwaya. Tepe Paulo alemba. Mu. Abena Roma chapter 8 verse 14. Pantu bonse abatungulula kumupashi wa kwalesa, bene bana ba kwalesa. 3. Bushe na mwana ife David a temeno mwana nkwe mwana wa mfumu Yonatani. Nomba mwaba ubulwe munganda ya kwa Shauli. Mashika mkalamba Abineri ukupitira mwana wa kwa Shauli. Isibosheti. Afwa ya ukuba mfumu. Kwali ubulipakati kakwa Abineri na David. Leo David alekosele rakofye. Ukupika afye iliolesa aletele omutende papena Israeli wonse. Ukupitira mungu mfi wakwe mfumu David. Yempera yesambililo. Lesa mupale wonse. Amen.